aicinu tiešām neizmantot šādu iespēju, ja sestdien ir iespējas nobalsot uz iecirkni, jo šis resurss, šie 58 iecirkņi, ir salīdzinoši neliels skaits. Aicinu tādēļ, ka mums ir tradīcija vērojama, ka iepriekšējā balsošana ir vēlētāju iecienīts veids pašvaldību vēlēšanās, tādējādi rūpēties par savu sestdienu. Aicinu šoreiz izturēties atbildīgi un, ja tie, kas var, tie iet un nobalso sestdienu.